Bu Azad Dike Radyosu. Selamun Aleyküm. Altıncı dekabr, seyşembe, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Zamira Şükür dasturumuzda. Toy ertası, öz liderçiler Mirziyoyev'nin galabasını bayram kıldı. Kurt düştü mü? Özbekistan'da son iki haftada kartoşa karayıp iki baravarca kımmatlat etti. Sabıklar davrımı? Toshkent viloyati sobiq hokimi 20 yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan Kozim To'laganov qurilish sohasida katta lavozimga tayinlandi. Qo'shnilar fikri. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonning yangi prezidenti o'zbek-afg'on munosabatlarini mustahkamlashiga umid qilmoqda. Ozod mikrofon. Viloyat hokimi uyimga kelib kredit beraman dedi deb shikoyat qildi. Navoiylik ayol. Qadriyatlar. Palov UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. Ozod nazar, Mirziyoyevning dastlabki 3 farmoni nima haqda bo'ladi? Bu savolni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovga berdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlari natijasiga munosabat bildirgan Yevropa ittifoqi Shavkat Mirziyoyevning jiddiy raqobatsiz o'tgan saylovlardagi g'alabasi O'zbekistonning davomli islohotlarga muhtojligini ko'rsatganini ta'kidladi. O'zbekiston hukumati bu noqisliklarga samarali barham berishi lozim. Yevropa ittifoqi esa bu jarayonda yordam berishga tayyor, deyiladi ittifoq rasmiy bayonotida jumladan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kecha O'zbekistondagi prezident saylovlarining haqiqiy raqobatsiz o'tgani va shu bois saylovchilarning muqobil qarashlarini eshitish imkonidan mahrum qolgani haqida bayonot tarqatdi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi saylovoldi jarayoni davomida xususan biznes iqlimi, adliya tizimi, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ijroiya hokimiyati javobgarligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurash borasida ayrim jiddiy islohotlar boshlanganini e'tirof qildi. Bu islohotlar saylovlardan so'ng ham davom etishi va O'zbekistondagi demokratik boshqaruv va ijtimoiy taraqqiyotni kuchaytirishi lozim, deyiladi Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi prezident saylovlari munosabati bilan e'lon qilingan rasmiy bayonotida jumladan. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan umum saylovchilarning 88.61% ovozi bilan g'olib deb topilgan Shavkat Mirziyoyevga dunyo yetakchilari tabrik nomalari yo'llashmoqda. Xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidenti deb saylangani bilan tabrikladi deb xabar berdi BMT Yangiliklar markazi. Bosh kotib saylovlardan so'ng barcha siyosiy kuchni mamlakat barqaror rivojlanishini ta'minlashga safarbar qilish va bu yo'lda baham jihat ishlashga chaqirdi, deyiladi BMT bayonotida. Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidentligiga saylangani bilan birinchilardan tabriklaganlar orasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlar, Ozarbayjon, Rossiya va Xitoy prezidentlari bor. Xususan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mirziyoyevga qutlov telegrammasi yo'lladi va uni Moskvaga taklif qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham O'zbekiston yangi prezidentini Oqordaga muzokaralarga taklif qildi. Mirziyoyevga tabrik yo'llaganlar orasida Turkiya Tashqi ishlar vazirligi va AQSh davlat departamenti ham bor. 2017-yilning 1-aprelidan boshlab dunyoning 15 davlatidan bo'ladigan turli yoshdagi sayyohlar, 12 davlatdan esa 55 yoshdan oshgan sayyohlar O'zbekistonga vizasiz sayohat qilishlari mumkin. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, 2-dekabr kuni mamlakat prezidenti vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev shu mazmundagi farmonga imzo chekkan. Bu farmondan O'zbekistondagi sayyohlik industriyasini rivojlantirish maqsad qilingani aytilmoqda. O'zbekistonga vizasiz sayohat qilishi mumkin va mamlakatda 30 kungacha qolish haqqini qo'lga kiritganlar orasida Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Gollandiya, Koreya, Singapur, Finlandiya, Shveytsariya va Yaponiya fuqarolari bor. Ayni paytda Belgiya, Indoneziya, Xitoy, Malayziya, AQSh, Fransiya, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdan oshgan fuqarolari O'zbekiston O'zbekistonga vizasiz 30 kungacha sayohat qilishlari mumkin bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga burmoqchiman. YouTube, Facebook, Twitter va Microsoft shirkatlari terrorchilik targ'ib qilingan materiallarni o'z veb sahifalaridan olib tashlash borasida yangi yildan boshlab birga ishlashlarini e'lon qildilar. Mazkur shirkatlar e'lon qilgan qo'shma bayonotga ko'ra, ular ma'lumotlar umumiy bazasini tashkil etib, o'z sahifalaridan olib tashlangan ekstremistik materiallarga oid ma'lumotni bir-birlari bilan o'rtoqlashadilar. Bunday hamkorlik aytilishicha ayni materiallarni boshqa saytlardan zudlik bilan o'chirishga asos bo'ladi. Mutaxassislar ta'kidicha ijtimoiy tarmoqlar Islomiy davlat kabi terror guruhlari uchun odam yollashning qudratli vositasiga aylangan va bu guruh ayni vosita orqali dunyoning turli burchagidagi tarafdorlarni terror xurujlari uyushtirishga safarbar qilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron hukumati AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trampning Eron va G'arb davlatlari o'rtasida erishilgan yadroviy kelishuvni yirtib tashlashiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Bugun Tehron universitetida qilgan ma'ruzasida prezident Ruhoniy Tramp juda ko'p ish qilmoqchi, ammo uning harakatlaridan birortasi bizga ta'sir ko'rsata olmaydi, deya bayonot berdi. Ayni paytda Ruhoniy Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronning dushmani deb atadi va amerikaliklar bizga qo'llaridan kelgan qadar bosim ko'rsatishni istaydilar, deya qo'shimcha qildi. Eronning G'arb davlatlari bilan joriy yil boshida imzolagan kelishuvga muvofiq Tehron hukumati va shirkatlariga joriy qilingan G'arb sanksiyalari yumshatilgan edi. 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyod qiladigan Donald Tramp saylovoldi jarayonida bu shartnomani faqat Eron manfaatiga xizmat qiluvchi dahshatli kelishuv deb baholadi va prezidentlikka saylansa uni darhol yirtib tashlashni va'da qilgan edi.
Rahmat Zamira, yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastlab saylov orti gaplari. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovda g'alaba qozongani e'lon qilinganidan keyin 5-dekabr oqshomida Toshkentda o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi va qo'llov uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Tadbirda O'zLiDeP faollari, tadbirkorlar va ishbilarmonlar, turli soha vakillari, san'at va madaniyat namoyandalari ishtirok etdi. Kecha O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4-dekabrdagi saylovda Shavkat Mirziyoyev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 88.61% ovoz olib, g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Saylovda 3.73% ovoz olib, 2-o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan, Shavkat Mirziyoyevni boshqa